хвалях радасвабоду у Менску 20 гадзіна у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. І першым я перайду да выпуску міжнародных навінаў, колькі словаў пра цырымонію ўгнаравання прэміі Гідройць, якая адбываецца цяпер у Менску. Зараз былі абвешчаныя ўсе шэсць фіналістаў гэтай прэміі, прагучалі ўрыўкі з іх твораў у выкананні артыстаў. Вядзе цырымонію прэзідэнт беларускага пэн-цэнтра Андрэй Хаданович. Выступілі Уладзімір Арлоў, амбасадар Польшы ў Рэспубліцы Беларусь. І вось чакаецца, што неўзабаве арганізатары і члены журы павінны будуць прадставіць трох пераможцаў гэтай прэміі. Прэмія мае першае, другое, трэцяе месца. Я ўжо не паспею вам сказаць, канешне, у выпуску навінаў, таму што гэта апошні выпуск навінаў міжнароднага ў прамым эфіры. Але вы можаце даведацца пра вынікі, натуральна, з нашага сайта свабода.орг, а таксама, хто мае зараз ужо доступ да інтэрнэта, паглядзець на простую онлайн-трансляцыю, відэатрансляцыю з цырымоніі, таксама па адрасе свабода.орг альбо на нашым тэлеканале YouTube. Ну, а зараз пра тыя падзеі, якія адбываюцца ў свеце. У Кіеў сёння прыбыла дэлегацыя Еўрапейскага банка рэканструкцыі развіцця для пяцідзённых перамоў з урадам Украіны аб супрацоўніцтве з Кіевам у правядзенні эканамічных рэформаў. У складзе дэлегацыі члены рады дырэктараў банка, сярод якіх прадстаўнікі інвестыцыйных структураў еўрапейскага звязу. Напердадні міжнародны валютны фонд панізаў эканамічны прагноз для Украіны, у значнай меры ўвязаўшы яго з узброеным канфліктам у Донбасе. Эксперты МВФ зрабілі свае высновы пасля падрабязнага вывучэння сітуацыі падчас двухтыднёвага візіту ў Кіеў, які завяршыўся днямі. Нягледзячы на негатыўны прагноз, МВФ станоўча ацаніў дзеянні ўрада Украіны ў ажыццяўленні рэформаў. Украінскія ўлады спадзяюцца атрымаць чарговы крэдыт ад МВФ у памеры 2,5 мільярдаў даляраў. Чатырохгадовая праграма Міжнароднага валютнага фонду па крэдытаванні эканомікі Украіны складае 17 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Больш як 5 тысяч мігрантаў, выратаваныя ў міжземным моры і дастаўленыя на бераг за мінулыя дні, пачынаючы з пятніцы. Мігранты пакінулі Лівію на 25 судах. Іх выратаваннем займаліся некалькі еўрапейскіх краін, у прыватнасці Італія, Бельгія, Данія і Фінляндыя. Прадстаўнік Еўрапейскага саюза агенцтва берагавой аховы Фабрыс Легры заявіў, што падобная колькасць бежанцаў у гэтым годзе назіраецца ўпершыню. Выратавальнымі аперацыямі міжземным моры займаецца місія еўразвязу, названая «Трытон», якая прыйшла на змену італьянскай арганізацыі «Маре Нострам». Дапамога ўцекачам істотна пашыраная пасля трагічнай гібелі ў красавіку больш як 800 мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца з Афрыкі ў Еўропу. Пытанне аб сумесных дзеяннях краін еўразвязу ў дачыненні да нелегальных мігрантаў, якія накіроўваюцца ў Еўропу, застаецца на парадку дня еўрапейскіх урадаў. Некалькі дзяржаў саюза, як піша амерыканскі часопіс «Тайм», праяўляюць стрыманасць у прыняцці на сябе адказнасці за выратаванне ўцекачоў, як гэта зрабіў раней урад Італіі. Вялікабрытанія адмовілася прымаць уцекачоў, якія прыбываюць у Еўропу праз Італію і Грэцыю. Некаторыя іншыя дзяржавы выказваюць гатоўнасць удзельнічаць толькі на добраахвотнай аснове ў прыняцці і рэабілітацыі мігрантаў. Гэта быў апошні выпуск навін. У нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Там жа па адрасе свабода.орг зараз можна глядзець цырымонію ўручэння прэміі Гідро.